Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да исәнлек, саулык, имин тормыш, рух ныклыгы теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Узып бара торган декабрь айында татар җәмәгатьчелеге шагыйр һәм алтын приискалары хуҗасы Закир Рәмиев Дәртмәннең тууына 165 ел тулуны билгеләп үтте. Шул уңайдан галимнәр, татар зыялылары, әдәбият сәнгать әһелләре катнашында түгәрәк өстәлләр узды, күргәзмәләр ачылды. Бу эштән Татарстан радиосы да читтә калмады. Бездә Дәртмәнд айлыгы узды. Без шагыйрның тормыш юлы, иҗаты турында берничә тапшыру әзерләдек. Хәзер бу эшебезне дәвам иттерәбез. Камал театрының кеше залында Дәртмәннең тууына 165 ел тулуга багышланган «Исте җилләр» дигән әдәби кичә үтте. Аның режиссеры Нәфисә Исмагыйлова. Кичәдә шагыйрьләребез Рузәл Мөхәммәтшин, Булат Ибраһим, Йолдыз Миңнуллина, Гөлүсә Батталова һәм Лилия Гыйбадуллина катнаштылар. Нәкъ менә Лилия Гыйбадуллинаның Дәртмәнткә багышлап язылган поэмасы әлеге кичәнең нигезен тәшкил иткән. Кичәдә шулай ук балалар, Лилия Гыйбадуллинаның улы Закир Сираев, Рузәл Мөхәммәтшинның улы Идел Мөхәммәтшин һәм мәктәп укучысы Салих Харибҗанов, телевидение алып баручысы Зөлфия Шәмсуа арба, музыкант Ильяс Фәрхуллин, җырчы Илгиз Мөхәддинов, Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов катнаштылар. Хәзер без сезнең игътибарга әлеге кичәдән әзерләнгән язма тәкъдим итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Кызарып, күк йөзенә күтәрелде. Җир йөзен татлы йокысыннан уятыр өчен, алтын кебек сары якты нурларын таратып, төрле якларга җибәрде. Башта бер нур ишты. Барып-барып, Сабан тургайының өстенә төшкән иде.
Сабан тургае йокысыннан уянып тирбенде, чыгып, күк йөзенә күтәрелде. Шуннан матур тавышы белән чырлап, сайрап җибәрде.
Чут-чут-чут-чут-чут-чут-чут-чут-чут-чут-чут. Икенче нурышты. Мансы инде татлы йокыда яткан, куян өстенә барып төште.
Куян урыныннан торып, озын колакларын селкетте. Шуннан сикерә-сикерә, яшел тугай эченә төшеп, йомшак үләннәрне керт-керт-керт-керт-керт өзеп ашамага кереште.
Янә бер нур ишеп, тавык кетәгенең эченә кергән иде. Өлкән әтен, зләрен ас, канатларын язып, гайрәт белән тилпенде.
Икрику! Тавыклар куначаларыннан очышып төштеләр. Кит-кит, төрлесе төрле якка таралды җимезләргә.
Кытык, 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 кытык дип. Дүртенче нур ишеп, умарта өстенә төшкән иде. Бал кырты балау сарайынан чыгып, канат кайларын төзәтте.
Шуннан... Һәм бер чәчәккә утырды.
Бишенче нур килеп, балаларының йоқы бүлмәсіне, бір кішкене ялқауының төшегіне туп-туры көзгейіне барып түшті.
Әммә кішкене ялқау әйләнеп икенче яғына ятты да тирән йоқыға талып китте.
Бәхетле сабый, қорағыз, мин дәйім рәхәт, ни қадар да татлы йоқы ішінде. Бүтін вүжудын ни қадар матур тынышлық қоплаған. Көкірек кәйін бір қобартып, бір түшіріп көркем тын алуларын. Кірпе ескейінде жилпір-жилпір ойнаған кілім сірәулерін, әніз тұпырақ үстіне тейілген кішкіне дәпкейлерін көргенігізді, көе бір фәрішті, көк езінде ұша-ұша қонатқайлары толғанда, жер езіне түшіп, бұ бишікнің ішінде йотқан қолған деп айтасыгыз келмес ме? Бәхетлі сабой, йықла! Сенің һәр дайым тынышлық ішінде қолуыңны тілеген шәфқатлі әнкейіңнің көзі алдында рахат-рахат йықла! Сен үлкен әдемнер кібік, уянсаң зәхмәтлі ішлер, йықласаң именіш тішлер көрмейсің.
Тезелегіз кил рәтке, қарады қияш та көптен. Қышлар, қыртлар, хәм кіші, хәр қойсы үш башлады. Хәр кімнің бар бір іші, біреу де іштен қашмады. Бақ, қырмызқа еп ташы, бал қыртқайы татлы бал. Қышқа ияға мүк ташы, қыштан қырттан ғи бірет ал. Басуда, қырда үш тулды, уянып урман шоулыйдыр. Тұқран көптен тұқылды, сандуғашқай сайрыйдыр. Оушылар оусалалар, ялқауны Аллах яратмай. Бисмиллях деп балалар, башлағыз тез сабақны.
Шаулы дейдіз, жил үрәдір, жилкенің кірген қарап, түн мәкіндіз, ұй үрәдір, юл бара, ят үл қарап. Шықты жиллер, құпты дұлқын, ил қарабын жил сүрі. Қойсы юллар, ненді ұпқын, тарта бізіне жал сұрап.
Гүрлеген сулар башында, тыңлағыз шында өтер. Ерсе сықтап тоң сәхірлер, мұң соғышлардан хиял. И туған елнің хавасы, ренжімім, зинхар, көтер. Ренжімім, зинхар, көтер. Ние ғазизрек, бұ ватан ма? Ох, туған қаумым ғазиз, ұл мақаддес, қон білен ұл, изгі сүткен не жетер? Сүт қалыр, ватан кетер. Сүт қалыр, ватан кетер.
Хайырлы кеш, мұхтарам тамашашылар! Сізіні шағыр дәртмәндінің туына 165 ел туыға бағышланған әдәби мәжілісті көруімізге шат біз. Сәлемлі үшін сөзіні шағыр, прозаик, Татарстан Язушылар Бірлігі рәйісінің бірінші ұрынбасары, Татарстанның от қазанған сәңғәт ішліклісі Илсіер Уазих қызы Ихсановыға беребіз. Рәхим етігіз.
Хәйірлі кеш, мұхтарам жамағат, шағыр дәртмәндінің ижатын зұрлап келген құрметлі, қадірлі тамашашы. Дәртмен хиш шексіз татар элитар шығыриятының ең көрініклі вәкелі. Әм міне бүгін бізнің шушы залға жиған дәртмен ол енді өзінің бәйесін алған шағыр. заманында Галимжан Ибрахимов дәртмәнд үзенең курыш кебек үслүбе, тирән мәгънәсе, ахәнге музыкасы белән татар әдәбиятендә башкалардан аерым торган, үзегенә аерым торган бер шагыйрь дип бәяли. Чынлап та, аның татар әдәбиятендә урыны бик зур һәм иҗат, әлбәттә, ул инде еллар сынавын үтеп, һәр буында, һәр укучының күңелендә үзенең тәсирен калдыра алуы белән бәяләнә. Бу инде классик әдәбият дип атала. 1959 елда СССР Фәннәр академиясының Казан филиалында Дәртмәнднең 100 еллыгына багышланган кичә була. Һәм бу кичә турында Галим Миркасим Госманов бу Дәртмәнднең яңадан инде әдәбиятка әйләнеп кайтуы дип бәяли бу кичәне. Моңа кадәр һәр вакытта да буржуаз истет дип кенә бәяләнгән һәм буржуаз истет дип кенә сүгеп телгә алынган Дәртмәнднең яңадан әйләнеп кайтуы дип әйтә. Аннан соң бик күп кичәләр булды. Аларның күбесенең сценарийларын безнең шагыйрьләр яздылар. Әле моннан 10 ел элек Дәртмәннең кичәсен Ркай Зайдулла сценарийында күргән тамашачы да биредә утыра торгандыр. Минем үземә дә Дәртмәнне сәхнәгә күтәрү, сәхнәгә чыгару җаваплылыгын тою насыйп булды. Һәм менә бүгенге кичә ул бөтенләй икенче форматтагы кичә. Һәр буын иҗатчы Дәртмәнгә үзенчә мөрәҗәгать итә. Лилия Гибадуллина да «Дәртмән» деген поэма иҗат иткән иде. Бүгенге кичә шул поэмага нигезләнеп эшләнде һәм ул бер үк гам белән сугарылган ике буын шагыйрьнең диалогы дип тә кабул итәргә мөмкиндер. Әйдәгез без менә шушы әңгәмәне тамаша кылыйк бүген.
Хәерле сәгатьтә булсын! Нәбиләр, падишаклар сырды дауран. Гомерләрдер. Кишеп карван ва карван. Килеп кишти җиһандан кан шәйләр. Сүнеп, вайран булып мәгмур тиякләр. Тизелделәр җир астында ку сиякләр. Исә җилләр, күшә кумнар. Бетәс, дарих, мәгзун күңел. Без дә бетәбез. Мусафир кем, җиһанга басты бытны. Битте ажгырып аны замана. Өйеп шергән өметне, төртте утны. Йотып утларны, китте, яна-яна.
Ашыдыр күз яше табган, газизем. Ходаның хөкме бу, юктыр гынахым, ғымырләрдір яна қалбімдә утлар. Кишә күр, бір сине күйдірсә ахым.
Бір күйдірсін, мен күйдірсін, мәңге ғымырләрдір. Бирләрдер янар өчен. Яна, яна сүнә баруыңны. Сүнә, сүнә януыңны аңлар өчен. Таңнар булып, сызылып янсын мәгзун күңел. Сызылып янсын, янып калсын ялгыз йөрәк. Таңнар булып табылудан, кабынудан. Таңнар булып сүнүләрен кадерлерәк. ни кыйммәте, ни хикмәте гомерләрнең кабынмаган шәмшырактай шиләп калса. Табу булып, канун кырып сакта тора. Ашкыннардан саклап тора вакыт калкан. Шири тора туза тора өметләре, тузан куна тәрәзләргә, гөмбәзләргә. Торган саен тына тора гөрләр сулар, торган саен нәбиләре кыязләнә. Һәм тизелә, һәм тизелә карван, карван, кишәгеләр, кишкән көннәр, кишәр көннәр. Һәм шуала Чуалана тыйыннары, тыйынләнгән көй өннәрен шишәр кемнәр? Тыгызлана ил өстендә иләс һава, җилләр булып бәргәләнә, бәргәләнә. Һаваларда ак ку шаңры шәбәләнә, богау булып көн бәйләнә, күз бәйләнә. Сагым сыман саташтыра барыр юллар, тулпар булып тыпырчына йөрәк кузы гомерләрдер. Бәгыремне шәррән ачтым. Яна, 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 яна берәм узды.
Закир әфәнде гаят назик табигатьле, соң дәрәҗәдә намуслы вә күркәм холыклы бер зат булып, гыйлем вә мәгърифәткә бик хәвәсле, дин вә милләтенә мәхәббәтле, шуның илә бәрәбәр гаят кешелекле бер ватанпәрвәрдер. Дәрдемәтнең кешелек ягы бик югары булып, ул гади татар байларына бер дә охшамый иде. Ул алдау, хәйлә, риялану, ике йөзле китү шикелле нәрсәләргә дошман. Аның үзендә дә андый сыйфатлар юк. Һәр нәрсәне туры әйтергә ярата. Сүзендә, мәгълүмәсендә соң дәрәҗәдә туры. Аның әйткән сүзе, биргән вәгъдәсе һәр төрле документлардан, вексельләрдән нык. Үзенең искиткеч нишкә тойгылы, тирән мәгънәле шигырьләре белән танылган шагыйр Дәрдмәнд Урал тауларында алтын казытучы бер промышленник, яхшы ук бай бер капиталист иде. Мәдрәсәдә укыган, Истанбулга барып әдәбият, шигырь белән шөгыльләнгән, шул якларга күңел куйган кеше ничек итеп алтынчы булып китте. Ул үзе бер вакыт булай дигән иде. Истанбулдан кайткач, үтә бирү нәрсәләр язгаладым, шигырь кебек нәрсәләр сызгаладым. Буларны бастыру дәрте кузгалды. Бастырып булмый, үземдә акча юк. Башкалар алып бастырмыйлар. Ярлылык, мохтаҗлык белән бер нәрсәдә эшләп булмаячагына ышандым. Үзең теләгәнчә сөйли, язар өчен төшенчәңне, фикреңне акчага карап үзгәртмәү, акча бәрәбәренә сатмау өчен матди яктан мөстәкыйль булу кирәклегенә канәгать хасил иттем. Элек кәсеп итеп акча табыйм, шуннан соң күңелемдәгесен сөйләрмен, язармын дидем. Фатих Кәрими истәлекләреннән.
Язу язган егетләргә бүгенге, язу үлшәр өчен булсын элеңге.
Кил ки зарым, юк язарым, шин кабул итми базар. Үтми акшан, кайда букшан, тиз алып, үкшан күтәр.
Ятам. Кайшакларым ыңлап, һаваның тынлыгын тыңлап, килә өннәр кылак шыңлап, диямен. Ни бу? Нидәндер бу? Җавап урынында гөрли су, тирәклек, тирбәне шаулый.
Нишен суга сузыласың, талшы баккай, интерет, ялварасың, бұрыласың, тилмиресің, үзілесің, аққан суға көз тігіп, япрақларын қалтырай, ішіп, қанасың келе, егіре қоша су шылтырай, қияш нұрында йылтырай, һәм қоша ол, һәм күле.
Ни өчен бу хиддәт?
И шагыйр. Нидер бу ярганың ярма?
Ишеңдә бармы я бер шир? Вә ясиндә күңел тормы?
Бирешмә ул кадәр зорга. Сиңа көндәш түгел карга. Вәли бик калкынып ишма. Сакын. Тап булма шуңкарга. Яңылма, әй яңа былбыл. Тикәннән гүлне айырып бел. Тілеңдә хар вә хүсса булса, вафай васләт итмәс гөл. Ала кошларга бакмакчы, газизем, булма токмакчы. Матур гүлләргә былбыл. Җырчы, нәзәкәт багыны, сакчы.
Кәлем, кәлбіңді ни сыр бар? Ғаян ет. Келіп кешмішлер әхвәлін бәйән ет. Түгіп көз яшләріңі бұ қағазге ни маңлы ойларың бар? Сөйлі бізге. Бабалар қабірі янында көңіл зар. Аталар рухының армандасы бар. Кара туфрак тулы мазлум нидасы. Алар кемнер? Алар кемнер фидасы? Кәлем, кәлбеңдә ни сер бар? Әйәне, килеп кишмешләр әхвәлен бәйән. Түгеп күз яшьләреңне бу кәгазгә ни маңга уйларың бар?
Ягудырма йөрәгеңне, янудырма. Мең җырлата, мең чылата кырфыкларың сагынышнасы. Дөнья атына, сүзләр ама. Мең яралый бәгереңне, мең ялгана үткән көннәр кайтавазы сүзләреңә. Керле сулар, чаулый тибрәп тирәклекләр. Булсын көчен, сүзләреңә, түзәреңә. Язадырма, дәуадырма, тәкдирен. Кабул кыл да йөрәгеңне ал кулыңа. Сулган гөлләр сабагында кинә калган. Шәнешкеле гөл куенына былбыл куна. Яңа былбыл, гөл бакчада тигәнәк бар, тирәләп бар. Яралама шигырыңны. Дырфаланма гүзәл гөлләр бакчасында. Шауку барма. Иркетерсең шигыр өнен. Дөнья үсен. Нәзәкатле гөл багыдыр. Киртәләмә күңелеңнең киңлекләрен. Тигәнәкле араннарда тыпырчынма. Һәм онытма бу дөньяның зур икәнен. Дөньялыкның зурлыгы да рухын кадәр. Рух канатын җиткән кадәр күкләр биек. Җир бакчага күк катыннан күзен тикә. Йолдызларга кадәр җирдән күтәрелеп. Килүләр бар. Китүләр бар. Ә калганы паныйлыктан гөлләр багын эзләү генә. Ачу итмә. Бәргәләнмә. Сәгырләнмә. Тигәнәкләр кадалмасын үзәгеңә.
Булыр.
Ярмы йылдыз тулган айга, буйга, сынга, ашык шырайга ымтылган илек кебек йөрүшләре, ул моңлы матур күз сүзешләре ялвару кирәкмәс. Кирәк наз гына. Ул да урыны белән. Аз-аз гына.
Әгәр барсаң, саба җил безнең илгә сәламнәр әйт. Сәлам ул нишкә билгә. Төшендә юл өчен чәчкәен тарасын. Гарипнең кайтырыннан фол карасын. Ходайыннан кавышмаклык сырасын. Сәламнәр әйт. Сәлам ул нишкә билгә. Дәрик. Бер гомер икән. Сүрген элек без. Йөрер бергә, уйнар, көләр идек без. Бу көндә сок белән суклар кебек без. Сәламнәр әйт. Сәлам ул нишкә билгә.
Әгәрәп ауна бу үскән туган илем исән бул. Шәш кузгатып җай искән таңгы җилем исән бул. Йөгереп йөгереп туктаган яулык болгап сыктаган нәскәй билем исән бул.
Тукай Яшин журналында «Торта Казанның яшьләрен Рәмиевләр алтыны» дигән бер җыр бастырып чыгарды. Шуннан соң бераз вакыт үткәч, Рәмиевләр белән Фатих Кәримиләр Тукайга хат язып, аны үзләренә эшкә чакырдылар. Алар Тукайга аена 40 сум жалованиедән тыш, татар матбугаты тарихында гына түгел, хәтта рус матбугаты тарихында да күрелмәгән рәвештә яхшы шартларны тәкъдим итәләр. Мәсәлән, аның шигырьләренә юлына 50 тиен кадәр гонорар бирергә вәгъдә итәләр. Ул чакта татар матбугатында шигырьгә бирелгән гонорарның иң зурысы юлына 3 тиен иде. Хакыйкәттә 1908 елда Казаннан Хабиб Рахман Забири Тукайның язмышы өчен тирәнтен борчылып, Фатих Кәримигә шагыйрьне үз дәйрәләренә җәлеп итүләрен сорап хат язган. Кәриминең Тукайны Оренбургка чакырып хат юлавының төп сәбәбе шул. Ләкин Тукай бу чакта үзенең шактый авыр хәлдә яшәвенә дә карамастан, анда бармады. Зариф Бәшири истәлекләреннән.
Гаҗәп. Школда син 3 ел эчендә өйрәнгәнсең ничә төрле һөнәргә. Бөтенне уйнатып, зәңгәр төтенне тәмам белгәнсең ич үрдән түгәргә. Тагын күзлек салып башка цилиндр татарны ничек ыстардың сүгәргә. Укы бер ел, тагын бер күп иренерсең. Явыз милләтне дә ватып кырырсың.
Татарлыктан татар һич гар итәрме? Кеше үз исменә инкар итәрме? Татарлыкта татар углы татармын. Татар түгел диме. Башың ватармын.
Җитәр инде дәрдемен. Сүзне затма. Туңып куңган күңелләргә бозатма. Дилең өчен телең булсын тозаклы. Йозаклыгың өчен авызың йозаклы.
Илдә бер дуст булмаса гәр, ил бөтен дошман түгел.
Ни гам белсәм, әгәр үлсәм, ни вайым? Эчеп дуслык шәребеннән исерсәм, булып дуслар белән берлектә даим. Гомернең тиз үтәр, язын кичерсәм.
Кил. Дустым, хафа булма. Бетер бу. Килер бер көн, үтәр хәсрәт. Бетер бу.
Булат кылыч такмый,
кәмәрләнгән.
Шунан бил. Тази атлар жалын капмый. Бия жил. Шәнләнде даланың тылпар аты. Урал шыңқарының сынды қанаты.
Мүгізі бар қойының борада қошқар түгел. Ұшар құшының барысы да шыңқар түгел. Кімнер айтмас шығырыны? Айтыр бір өр. Шуқанлаған оқсағы шәк тұлпар түгел.
Инжі алмаслар юалмас. Хәм ятып қалмас, үтер.
Гүрләсә су, шыңраса аққу, хаваларда ұшы. Ағласа айрын бұлыт, яшләр түгіп, тауны қышып.
Олырмы яз, үтіп жиллер, килерме жәй ашып гүлләр, жетәрме қыш, кишеп йыллар, диярмінсіз. Ғазиз илләр.
Өмірләрдір, илмәктә сағышлар, дәуам итмәктәдір шиддәтлі қышлар. Хавалардың қиып ұшқан хума юқ, азан іштілсә дә қиыбла нема юқ.
Житәкләргә тырыш, дүния идүнәне. Икенең бересе, йә сине житәкләр. Алып барыр үзеңне бер шоқырға, барырсың. Бардырыр, тіртәр, әтәкләр.
Мына ни? Усал қаршықның име. Ку артыннан, ярыймы, юқмы деми, житіп тә, сикіртіп бір типсән артын. Дәне бит ол, үзін тиянгә тими.
Дәрдемәнд үзенең шигырьләрендә дөньяга гел фанилык белән караса да, эштә андый пессимист түгел иде. Ул татар теленең имлясы, сарыф, нәхүләре хакында байтак фикер йөртеп, иҗади нәрсәләр эшләде. Ул гарәп хәрефләренең басма өчен уңайсызлыгын күреп, гарәп хәрефләренең шәкелләрен үзгәртте. Бу мәсьәлә өстендә берничә еллар эшләп, шул хәрефләренең төрле кегелдәге үрнәкләрен бастырып чыгарды. Гомумият белән сәяси эшләргә дә катнаша. Ихлас күңел белән эшли иде. Җәмгыятьте хәйриягә, рус мәктәпләрендә укучыларга һәрвакыт матди ярдәм итеп торды. Шит мәмләкәт мәктәпләрендә үз хисабына шәкертләр укытты. Ул мондый эшләрен гәзиткә язарга түгел, телгә алып сөйләргә дә яратмый иде. Фатих Кәрими истәлекләреннән.
Гарип моңбар өннәрендә җил-җиләснең. Ил өстеннән исәр җилләр. Кубар дулкын. Ниргәләре кубарылыр иде йортның. Йолор булып, шигыремә барын йоттым. Дарих, дарих, жил-жиләсләр туктамады. Агар сулар уктамады, уктамады. Шик-шип хәдән, шигыреңә сыйынмалы. Сыйынмакта сызылып, кына сыктамалы. Сагынмаклык ни кала да, ни югала. Гомерләрдер. Ни газизрәк? Бу ватанмы? Китап күле сүременә төрә җилләр, оятыннан мен кызарып атар таңны. Таңнар ата-ата үткәннәргә, таңнар туа караңгылап килә кишләр, кармаланып киләчәккә үрелә вакыт. Исә җилләр, күчә кымнар, гөлләр үсә. Булыр тайлар кеше булсын, белем бирә. Мәдрәсәләр, дәреслекләр, ғилем бирә. Ярлыларға, мұхтажларға тәғәм бирә. Шағирләргә мәйдан бирә, қалам бирә. Игелекле ғәмәлләрне ҡотлар өчен дөнья малы, дөньялыҡта тотар өчен. Бу дөньяның бар алтыны фида булсын, ғәзиз туған қауымым өчен, татар өчен. Мәғишәткә шиттән генә ҡарап торам. Ҡәләмемә ялғап торам хиссиәтен. Исә жилләр.
Эскен жерге құлақ салам. Туған елден ескен мұңлы жел демес өмірлердің. Аққыл болып үзілгенше, аққу таушы тетіреп тұра қауаларда. Шаулы гүлләр, сызылы тибірәп тирәкліклер, фаны дүния сарқып тұра яралардан. Яраланған түш енді мен, түшіндім. Алдым сары саф үмітлер сызды тәқдір. Бірем-бірем, үйім-үйім саф үмітлер. Хәм азақтан ұтлы шырақ сызды тәқдір. Үмітлердей уақыт шырей. Үміт түгіл. Бітә ізлер. Ізлер болып уақыт бітә. Яна-яна узып бара бір мұсафир. Фаны ғымыр, яшау түгіл. Яшау бүтән.
Мың 1909 елінің башларында Закир Рәмиев өзінің оқшасына өз ішік алдындағы бір үйде «Уақыт» газетасы білән шура журналларын бастыру үшін «Уақыт» матбағасы ашты. Шоңа шақлы отнасына 3 тапқыр шығып келген газета күнделікке айландырылды. Закир Рәмиев газета білән журналының техник яғынан мотор болып шығуына шул қадарынық әхәмиет берәйді. Хәтті машинадан 3 тапқыр өткен хәріфлеріні яңадан кірттірмей, олар білән әйбір бастырмейді. Менім матбағамда басыла тұрған газета журналлар білән китапларғына түгіл, афишалар білән ғады листовкаларда шунды қағазда басылсынлар. Бір қырыларынан тұтып тұрған шағында олар қолай тоқта шикілі елтырап, қорап тұрсынлар. Бүгілмесінлер, сынмасынлар, сәлпіреп, сезіреп түшмесінлер дей тұрған еді. Уақыт газетасының шыға башлауына 3 жыл тулу оңайы білен өткерілген жиылышта Рәмиев мұндай рақ мәғнеде сөйлеген еді. Өткен елларыны уақыт білен шура һәр елна алтын хисабы білен 10,000 сумға яқын зарар көріп келділәр. Мұннан соң біз бұ юлда ел сайын 15,000 сумға шақлы зарар көрігі де қазір біз. Зариф Бәшири істеліклерінден.
Жәй өтті, қар яңғырлы көз орнашты. Көк туғайның бауырына Бұз орнашты, гүл кепті, сабағында кине қолды. Бұл-бұл, сеңа бір-біртік ине қолды.
Кел, ей башшы, ағашыны юнма юққа, керек болмас. Оғаңыны яқ кел, ұтқа. Ағарды шеш, қуарды бар, сары йоллар сызылды. Үмітлер, кім үмітлер, кім дәріх, бір-бір, үзілді.
Рәніш қат болғанын елінің суықтан білді яз. Кім? Шешіп нұр, ергізіп жиллер шифалы келді яз. Қар әріп, қырлар ашылып. Таудан істі хош жилес. Тау ба сахраларға яңа жан беріп, серпілді яз. Қырны ва туғайларны алды кім? Шешіп нұрлар шифалы, ергізіп жил келді яз. Яз өтіп, күннер бітіп, болды тәмам ғымырын қыша. Ағыла, И бишара, Закир, сенің үшін үлді яз.
Обындым, таяндым, дедім Аллаға тәуекел. Хәр түске бояндым, дедім Аллаға тәуекел. Қойдым башымны қолларым үстіне де яттым, өліктей ұзандым, дедім Аллаға тәуекел. Оянды сырнай, күшті тұрып бітін кәрваннар, мен күштім, юлландым, дедім Аллаға тәуәккәл. Иң арттағылар килде, киште таптап алар да тузанға болғандым. Дидем, Аллаға тәуәккәл. Тілім-тілім тіліндім мен, искірген жиленде жүз ямау ямандым. Дидем, Аллаға тәуәккәл. Атларға пішен, итлерге сүйек, малға жим болдым. Қанша кім таландым. Дидем, Аллаға тәуәккәл. Кірленді шалмам, оңды бүркім, шапкам қызарды. Хәр түске бояндым. Дидем, Аллаға тәуәккәл.
Мин дә бар сан алдым. Ил катар сан алмадым. Илдә йөрдем. Хазлар алдым. Уйласаң, сан алмадым. Янды Мәҗнүн, янды Фәрхәт. Бер янып аталдылар. Мин гарип мин кат янып та яндыга сан алмадым. Уйлагыз. Мәхшука миңне мин гашык сан алмадым.
Кемгә васлат? Кемгә үмит? Нигъмәтен бирде фәләк. Мин үмитнең сул кулыннан бер сынык нан алмадым. Кемгә васлат? Кемгә үмит? Мин сынык нан алмадым. Әйттеләр, кем бер бәхетсіз илгә ғашиқсың, фәқир бер қызардың, бер бузардың, ни таныйм, таналмадым, ни таныйм, таналмадым.
Йылдызлары, и үмит йылдызлары, таң сәхәрләр, үзләп-үзләп, бір күріп қана алмадым. И үмит йылдызлары бір күріп қана алмадым. Үсті жиллер илішіннен ерте кеш салдым құлақ. Жил жилеслерінің мұңыннан зәуқы әлхан алмадым.
Құйда бір сол, қойда мәқмұл шишмәй әбіл хаят. Сіз егіндім, яш тамыздым. Дәрткә дәрман алмадым. Дәрткә дәрман алмадым. Бир милләт, май зәмзәм күзләдем юллар буе. Җитте дәфнем вакты, кафнем дүзләре ман алмадым. Вайла! Дәрих! Дүзләрем ман алмадым.
Гомерләрдер ташлыймын хаваларга ак кул шаңрап күк катында таушытыра яңгырап яңгырап Элисләрене җир өстенә җил тарата. Кайсы гарип моңнар йөри илдә каңгырап. Фани гомер яшәү түгел, яшәү бүтән. Туган илнең ак хавасы күтәр, үткәр. Исәр җилләр, күчәр кымнар бар да үтәр. Бу моңнарны киләчәккә кадәр үткәр. Ошбу җиһан тормыш туен итмәк һаман. Яры таман үз-үзенә, зары таман. Бәгыренә бозурын ашкан күк тугайда. Сулган гөлләр сабагына кинә калган. Ташка сыгынып, сыгылып, сыгылып егыларсың да. Сөярсең дә, сөйдерерсең сөекле гөл. Туган илдән искән гарип өннәр дәшәр. Җирдә яшәү фани түгел, фани түгел. Шәмшырактай бик еракта кояш дөрләр. Таңнар булып тулып тамар тибрәр гөлләр. Исәр җилләр, күчәр кымнар, сулар гөрләр. Килүләр бар, китүләр бар, и гомерләр. Гомерләрдер тикән тулы гөл бакчадан. Асыл гөлене, гөл асылын эзләү генә. Һаваларда тибрәп тора былбыл моңы. Ил сыена шул былбылның эзләренә. Туган иленең ак хавасы күтәр, үткәр. Бәгыремне ачтым утлы җилләргә мин. Яна, 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 яна узды былбыл.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйрь һәм алтын приискалары хуҗасы Закир Рәмиев Дәртмәннең тууына 165 ел тулуга багышланган «Исте җилләр» дигән әдәби кичәдән әзерләнгән репортаж тыңладыгыз. Ул Камал театрының кече залында үтте. Аның режиссеры Нәфисә Исмагыйлова, кичәдә шагыйрьләребез Рүзәл Мөхәммәтшин, Булат Ибраһим, Йолдыз Миңнуллина, Гүлүсә Батталова һәм Лилия Гыйбадуллина катнаштылар. Нәкъ менә Лилия Гыйбадуллинаның Дәртмәнткә багышлап язылган поэма әлеге кишенең нигезен тәшкил иткән. Кишедә шулай ук балалар Лилия Гыйбадуллинаның улы Закир Сираев, Рүзәл Мөхәммәтшинның улы Идел Мөхәммәтшин һәм мәктәп укучысы Солих Харибжанов, телевидение алып баручысы Зөлфия Шәмсуарова, музыкант Ильяс Фәрхуллин, җырчы Илгиз Мөхетдинов, Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов катнаштылар. Тапшыруны эфир өчен техник инженер Александр Жуков, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мин Раил Садри бергәләп әзерләдек. Шагыйрь Дәртмәннең тууына 165 ел тулуга багышланган чираттагы тапшыруны шимбе 28 декабрь көнне 13:10 Татарстан дулкынында программасында тыңлагыз. Бу вакытта сезнең игътибарга Татар китабы йортында Дәртмәнгә багышланган Сагышлы дип исемләнгән күргәзмә ачылышыннан репортаж тәкъдим итәрбез. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.